Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 2. mart, u vestima dana. Tužilac za ratne zločine, Vladimir Vukčević, saopštio nove detalje o trgovini ljudskim organima u Albaniji. Rade Dragović prepoznao oca na slikama nestalih na severu Albanije. Topolanek pozvao da Evropska unija nastavi sa prijemom novih članica. U Egiptu, donatorska konferencija za obnovu Gaze. U Srbiji, do kraja dana, uglavnom oblačno, temperatura od 10 do 14, pri kraju dana moguća kiša. U narednih pola sati, između ostalog, možete čuti početak primjene zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da kriminalci sigurno strepe od primjene zakona, ali tvrdi da može biti problema u njegovoj primjeni.
Ova zemlja ima jako puno korupcije i bojim se da će zbog toga imati stravičnih teškoća, da će biti selektivna primjena zakona.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko od subote je na godišnjem odmoru na Kopaoniku. Jaroslav Stupavski iz hotela Grand.
On je ovdje o privatnom godišnjem odmoru sa svojom porodicom, sa svojim sinovima i koliko znamo nije se sastavio sa nikim. Nego vreme upražnjava na kupanju u bazenu, skijanju i nordijskom trčanju.
Govorimo o zabrani televizijskog pojavljivanja vidovnjaka i gatara, inače simbola Miloševićevske Srbije. Kulturolog Milena Dragićević-Šešić.
Koje su otvarali ljudi koji su želili da kupe status u svojoj lokalnoj zajednici, ugled u društvu, koji su se polukriminalnim radnjama obogatili i onda stvarali programe, a da i sami nisu znali šta tim programima i žele da kažu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku uključujemo našu reporterku koja je prisustvovala upravo završenoj preskonferenciji tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. On je najavio nove informacije u vezi sa trgovinom ljudskim organima u Albaniji u vreme NATO bombardovanja Kosova i Srbije. Iva Martinović je na direktnoj vezi. Ivo, koje su nove informacije danas saopštene?
Branka, na konferenciji za novinare u specijalnom sudu pojavio se svedok koji je na slikama nestalih iz zločina na severu Albanije prepoznao svog oca. Rade Dragović je na fotografijama koje su objavili pojedini mediji video oca u vojničkoj uniformi, iako je on bio civil. Prema rečima tužioca Vladimira Vukčevića, pretpostavlja se da su ga egzekutori pre zločina primorali da obuče uniformu. Predrag Dragović nalazi se i u knjizi nestalih Međunarodnog Crvenog krsta, iako nije uobičajeno, slike su objavljene u srpskim medijima, jer je to bio jedini način da napredujemo u istrazi, rekao je tužilac Vukčević. On kaže da je na slikama identifikovano i 10 lica pripadnika OVK, za koje postoje dokazi da su izvršili zločine nad nealbancima. Rade Dragović je rekao da ne želi da iznosi pretpostavke da li je njegov otac bio žrtva trgovine organima u Žutoj kući, ali da je ovo dokaz da je definitivno prebačen na sever Albanije. Na konferenciji za novinare prikazane su i druge slike sa severa Albanije, mnoštvo materijala, medicinske opreme, tragova krvi, koji su prema tvrdnjama srpskog tužiloštva pronađeni u Žutoj kući. Tužioci su najavili da imaju dokaze i ljude koji znaju šta se tamo dešavalo, te da su sa njima u stalnom kontaktu. Tužiloštvo za kraj marta najavljuje dolazak izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Dika Martija, koji bi trebalo da pomogne u istrazi, kao i to da će ponovo kontaktirati albansko tužiloštvo, koje je, podsjećamo, istragu u ovom slučaju zatvorilo zbog, kako su rekli, nepostojanja dokaza. Srpsko tužiloštvo nada se pozitivnom odgovoru albanske strane, a umeđu vremenu najavljuju komunikaciju sa međunarodnim subjektima. Toliko za sada iz specijalnog suda, opširni izveštaj o ovom događaju u našoj emisiji 18 sati.
Hvala Ivi Martinović. A iz zgrade specijalnog suda idemo ispred zgrade vlade Srbije, gde je pre podne bilo vruće. Oko 400 nezadovoljnih proizvođača duvana iz čitave Srbije okupilo se na protestu ispred vlade, od koje traže da donese uredbu o premijama za proizvodnju duvana u 2009. Predsednik Skupštine Udruženja proizvođača duvana Srbije Milorad Antonić je rekao da oni žele da ih primi premijer i da očekuju da se danas dogovore o načinu pomoći toj vrsti proizvodnje.
Došli smo samo za ono što su nam uzeli i to im nećemo dati. Znači, jedna jedina poruka koju odavde imamo, to je da smo došli po ono što nam po svemu pripada. Svaka članica CEFTA sporazuma ima premiju za proizvodnju duvana. samo Srbija nema. I odjednom nema zato što je gospodin Saša Dragin u funkciji državnog činovnika. U funkciji državnog činovnika koji se zove ministar za poljoprivredu Republike Srbije. Ili protiv? Šta je? Da li je za ili protiv? Protiv poljoprivrede, gospodo.
Sa druge strane, u Ministarstvu poljoprivrede kažu da su se sa predstavnicima udruženja proizvođača duvana sastali tokom prepodneva i da su potvrdili ranije potpisan dogovor. Taj dogovor ima tri tačke, od kojih su neke ispunjene, a neke se nalaze u završnoj fazi, kaže za naš program Miloš Milovanović, pomoćnik ministra za poljoprivredu. On ističe da je prva tačka tog sporazuma najvažnija.
Prva tačka jeste da će se proizvodnja duvana u 2009. godini subvencionisati u iznosu od 12.000 dinara plus 20.000 dinara po hektaru za svaki hektar zasađen duvanom na osnovu istorijske površine iz 2008. godine. Ministarstvo poljoprivrede je već donelo uredbu o subvencionisanju proizvodnje duvana za 2009. godinu i na ovaj način biće i uključena subvencionisanje ove proizvodnje u nacionalni program za poljoprivredu za period 2009-2011. Što znači da smo već sada jasno rekli kako će politiku Ministarstva poljoprivrede da implementira u budućem trogodišnjem periodu što se tiče proizvodnje duvana, ali i svih ostalih proizvodnja u oblasti poljoprivrede.
Sljedeća vest stiže iz Kragujevca. U Zastavu je upravo stigla prva kompozicija od 25 vagona sa delovima za Punto, čija će montaža prema strateškom ugovoru države Srbije Fijata početi tokom ovog mjeseca. Generalni direktor grupe Zastava vozila Zoran Radojević izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se pripreme za proizvodnju Punta u Kragujevačkoj fabrici automobila odvijaju po planu i da će prvi automobili sići sa montažnih traka sredinom marta. Naftna industrija Srbije objavila je danas prve tendere za kupovinu opreme za modernizaciju i rekonstrukciju rafinerija u okviru investicionog programa vrednog oko 550 miliona evra. Radnici pravosuđa koji od jutros drže u blokadi kapije koje vode prema zgradi opštinskog i okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici zahtevaju nastavak razgovora sa predstavnicima UNMIK-a o funkcionisanju pravosuđa na severu Kosova. Više od Jasmine Ščekić.
Prema rečima Stevanovića, radnici srpskog pravosuđa pokušat će da spreče današnje suđenje u sudu u Kosovskoj Mitrovici, kojim Eulex započinje svoj rad u ovoj instituciji.
Mi smo ovde. Mislim da to nije u redu. Mi ćemo to pokušati da sprečimo. Ne zato što želimo da sprečimo suđenje kao suđenje. Mi smo legalisti, mi želimo da postoji vladavina prava, ali neće to moći da se uradi bez nas.
Zbog krivičnog dela teški slučajevi razbojništva na optuženičkoj klupi okružnog suda trebalo je danas da se nađu Srbi VJ i MN, koji su u pritvoru proveli 14,5, odnosno 10,5 meseci. Njima bi trebalo da sude sudije Euleksa. Međutim, zbog protesta srpskih sudija, današnje suđenje je odloženo. Sudija Nikola Kabašić objasnio je da je blokada suda jedini način da se međunarodna zajednica prisili na razgovor i ispoštuje interes srpskog naroda.
Znači, želimo samo da znamo koga će predstavljati Euleks. Prema informacijama koje smo do sad imali, Euleks je trebao da sudi kao produžena institucija, kao jedno odelenje nekakvog suda Republike Kosova, znači njihovih institucija.
Sada u okružnom i opštinskom sudu rade samo predstavnici Euleksovog pravosuđa, a tokom posete Mitrovici prošle nedelje, šef misije Evropske unije na Kosovu Ivde Kermabon izjavio je da se radi na pitanju povratka lokalnog srpskog i albanskog osoblja u te institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Više od 20 Srba iz opštine Vitina, koji su na preporuku vlade Srbije nakon proglašenja nezavisnosti napustili kosovske institucije, danas su u selu Vrbovac blokirali kancelariju Ministarstva za Kosovo i zahtevali od srpskih institucija da ih preuzmu. Pravosnažnom presudom Okružnog suda u Požarevcu, Socijalistička partija Srbije dužna je da otporašu Momčilu Veljkoviću isplati 100.000 dinara na ime nematerijalne štete zbog povrede i ugleda časti, javlja Uroš Urošević.
Veljković je tužio lokalni SPS zbog zajedničkog saopštenja te stranke Jugoslovenske levice, objavljenog posle tuča ispred kafea Pasaž 2. maja 2000. godine, u kojoj su trojicu od paraša pretukli saradnici Marka Miloševića. U svom saopštenju za javnost, socijalisti su Veljkovića nazvali teroristom i NATO plaćenikom i optužili ga za pokušaj ubistva mladih Julovaca, Saše i Milana Lazića. Na iznos od 60.000 dinara koji je dosuđen u prvom stepenu, Okružni sud dodao je 40.000 dinara uz obrazloženje da taj iznos predstavlja adekvatnu satisfakciju za tužioca, pored već dosuđene naknade od 250.000 dinara za članke koji su tim povodom objavljivani u tada opštinskom listu Reč naroda.
Nezadovoljen sam visinom odštetnog zahteva i to posle 8 godina vođenja maratonskog spora iz prostog razloga da neki viđeni ljudi, kao što su ministar Dinkić koji je dana dobija razno razne presude protiv medija u iznosu od 700.000 do 1.200.000 dinara, pa po tom osnovi ispada da ja nisam građanin drugog reda nego 10. ili 12. reda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Rošević.
Na Zagrebačkom županijskom sudu objavljena je nepravomoćna presuda penzionisanom generalu Vladimiru Zagorcu. Osuđen je na 7 godina zatvora, a optužen za krađu dragulja vrednih 5 miliona američkih dolara. U Pragu se održava međunarodna konferencija proširenje Evropske unije nakon 5 godina. Domaćin skupa češki premijer Mirek Topolanek pozvao je Uniju da nastavi sa prijemom novih članica. Sabina Čabaravdić.
Topolanek je u svom izlaganju istakao da je proširenje iza 2004. postiglo ogroman uspjeh zato što je bilo zasnovano na volji da se dijele zajedničke vrijednosti i slobode. On je naglasio da nema apsolutno nikakvog razloga da Evropska unija sada odbija neke zemlje koje kucaju na njena vrata, citiram, samo zato što joj se čini da su siromašne ili suviše istorijski i kulturno različite, kraj citata. Konferencija u Pragu ima za cilj da se procijene konkretni efekti proširenja u oblasti makrofinansijske stabilnosti, unutrašnjeg tržišta Evropske unije i mobilnosti radne snage. No kakve god ocjene dobilo proširenje Evropske unije od prije 5 godina, ostaje činjenica da na jučerašnjem samitu u Berlinu odbijeni poziv Mađarske da se financijski pritekne u pomoć pogođenim istočnoevropskim članicama. Njemačka kancelarka Angela Merkel nije čak prihvatila ni ideju o bržem ulasku članica u eurozonu kao način da se sačuvaju od krize.
Predsjednik Gvineje Bisao Joao Bernardo Vieira ubijen je u gradu Bisao, prestonici ove zapadnoafričke države. Bivši irački zvaničnik Ali Hassan Al-Majid, poznat kao Hemijski Ali, osuđen je danas na treću smrtnu kaznu zbog ubistva šiitskih muslimana 99. Al-Majid, koji je koristio otrovan gaz za ubistvo hiljade Kurda, danas je pred sudom u Bagdadu osuđen za planiranje ubistava kao zločina protiv čovečnosti i prirodno preseljenje civila. Na donatorskoj konferenciji za obnovu pojasa Gaze, koja se danas održava u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh, američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da Obamina administracija nastavlja Bushovu bliskoistočnu politiku mirne koegzistencije dve države, Palestine i Izraela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Primjena zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom počela je danas. Kako je najavljeno iz tužilaštva, prvi na udaru biće zemunski kriminalni klan i osobe optužene za trgovinu drogom. Tomo Zorić iz Republičkog javnog tužilaštva za naš program je izjavio da se sprovođenjem ovog zakona udara u srce organizovanog kriminala, ali u ovom trenutku nije mogao da kaže da li su neki kriminalci već danas na meti.
Bićete na vreme obavešteni i o takvim detaljima. U svakom slučaju mislim da će nakon donošenja ovog zakona da će se borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji deliti na borbu do dana stupanja na snagu ovog zakona i nakon tog dana, i mislim da više ništa u budućnosti neće biti kao pre.
Na primjer, u Italiji kad je počela primjena sličnog zakona, mafija je bukvalno pretila državi. Se vi plašite reakcije organizovanog kriminala i kakva bi ona mogla?
Nema da bude straha, onaj koji se plaši jednostavno ne treba da radi ovaj posao. Tužioci i policajci, to su ljudi koji jednostavno se ne plaše i jednostavno su spremni za primjenu i početak ovog zakona. Znači, apsolutno su svi državni organi spremni, jedva smo čekali da krene da se ovaj zakon primenjuje. Naravno da će tu verovatno biti otpora. Vidjeli ste i da je u Italiji čak i sudija Falcone ubijen, mafija je pretila da će srušiti krivi toranj u Pizi, ali mislim da država Srbija je kadra i sposobna da prevaziđe sve te stvari. Ne kažem da se to ovdje kod nas događa, ali mislim da državni organi će sad biti u potpunosti spremni.
Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da je ovakav zakon stub borbe protiv organizovanog kriminala, ali da se boji da može biti poteškoća u njegovoj primjeni.
On nosi mnoga pitanja koja nisu rešena. Jedno od njih je ste, imate li pravo da je oduzimate sudskom presudom, a da teret dokazivanja bude na njemu, a ne na državi. I konačno, ova zemlja ima poprilično pravni sistem koji je neuređen, ima jako puno korupcije i bojim se da će zbog toga imati stravičnih teškoća, da će biti selektivna primjena zakona, da će ovaj zakon doneti mnogo više problema nego što će biti koristi od njega.
Najvažnija novina tog zakona je takozvani obrnuti teret dokazivanja, što znači da je na okrivljenom da dokaže da je imovinu stekao na legalan način. Sva imovina čija je vrednost u neskladu sa legalnim primanjima okrivljenog biće zamrznuta, a po pravosnažnosti presude za delo za koje je optužen i oduzeta. Očekuje se da će u okviru primjene zakona najčešće biti oduzimane nekretnine, odnosno kuće, stanovi, lokali i poslovne zgrade. 15. minuta emisije, podsjećamo na vesti dana. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević saopštio nove detalje o trgovini ljudskim organima u Albaniji. Rade Dragović prepoznao oca na slikama nestalih na severu Albanije. Topolanek pozvao da Evropska unija nastavi sa prijemom novih članica. U Egiptu donatorska konferencija za obnovu Gaze. U Srbiji do kraja dana uglavnom oblačno, temperature od 10 do 14, pri kraju dana moguća kiša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izjava jednog člana vlade, ministra iz SPS-a Milutina Mrkonjića o Slobodanu Miloševiću kao heroju nad herojima, o kome se će istorija pokazati da je bio u pravu, sporna je samo za opoziciju koja traži da se od takvih Mrkonjićevih nastupa ogradi premijer. U samom SPS-u, koji se nikada nije ogradio od Miloševićeve uloge u 90-im, kažu da ne vide ni jedan problem u njegovoj izjavi. Đorđe Milićević, portparol Socijalističke partije Srbije.
To je mišljenje, naravno, Socijalističke partije Srbije. Ne mogu da kažem da poštujem, ali pretpostavljam da i druge političke partije i druge političke opcije imaju svoje mišljenje o tome. Što se tiče konkretno izjava koje su date od gospodina Čanka i od gospodina Korać, prosto na to ne mogu da se obazirem, pogotovo više ne mogu da komentarišem i da se trudim da komentarišem izjave gospodina Čanka, jer ih uopšte ne razumem. U trenutku kada smo svi pod jednim negativnim utiskom presuda za nekadašnji naš državni vrh, on pokušava da protura neke izjave. Ne znam šta pokušava da postiže time. Da li misli da će dobiti jeftine političke poene, da na taj način pravi politički marketing, ne trudim se više ni da čitam, a kamoli da razmišljam o njegovim izjavama.
U Demokratskoj stranci, koja je potpisala sa SPS-om deklaraciju o političkom pomirenju, kažu da se na samom formiranju vlade znalo da partije koje čine imaju različitu prošlost. Jelena Trivan, portparolka DS-a, ponavlja da je važnija budućnost i da je SPS stranka koja je pristala da uđe u vladu na principima Demokratske stranke.
Mislim da je ta prošlost koju mi vidimo različito, drugorazredna, ukoliko ne ugrožava politiku sadašnjosti i politiku budućnosti. SPS u ovom trenutku vrlo odgovorno i vrlo predano promoviše politiku vlade koja se zalaže za evropske integracije, saradnju sa Haškim tribunalom, borbu protiv korupcije, odbranu Kosova i ekonomske reforme. Sve dok ta stranka ili bilo koja stranka u koaliciji sprovodi program vladajuće koalicije, to je princip na kome ćemo opstajati i postojati, to je za građane najvažnije. S druge strane, sama SPS, bez obzira na izjave pojedinih zvaničnika, promoviše jednu evropsku politiku u ovom trenutku i to čini mi se niko ne može da ospori.
U Washington Timesu objavljen je prošle nedelje članak Viljama Vokera, šefa verifikacione komisije OEPS-a na Kosovu 98. i 99. a danas u istom listu objavljen tekst koji je potpisao ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić. Predmet oštre polemike su ocene o odnosu prema Kosovu današnje vlasti u Srbiji. Prenosimo izvode iz prevoda agencije Beta, čita Miloš Teodorović.
Ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić napisao je da je šokiran zbog zlonamernosti i nedostatka nepristrasnosti u prošlonedeljnom uvodniku koji je za list Washington Times napisao bivši šef međunarodne misije na Kosovu William Walker. Tvrdeći da se u osnovi ništa nije promenilo u Srbiji što se tiče Kosova od ere pokojnog Slobodana Miloševića, ne samo da je netačno, nego takođe predstavlja nečuvenu neistinu, napisao je Vujačić u članku danas objavljenom takođe u Washington Timesu. On je rekao da ga je uvodnik Walkera, koji je bio šef verifikacione misije OEPS-a na Kosovu 98. i 99. godine, duboko šokirao zbog nedostatka nepristrasnosti, zbog zlonamernosti i ili neznanja. Bivši američki diplomata je rekao da predsjednik Srbije Boris Tadić nije ni umeren ni razuman, kao što neki smatraju, i da Tadić i režim u Beogradu u potpunosti negiraju odgovornost Srbije na Kosovu, što po njemu pokazuje da Kosovo više nikada ne može da bude deo Srbije. Ambasador Srbije podsjeća da je dobro poznato da je Tadić za vreme Miloševića bio u opoziciji, da je zbog toga proganjan i da bi trebalo zbog toga da dobije priznanje i poštovanje, a da je kao mladić ispitivan, hapšen i osuđivan osuđivana zatvor zbog odbrane ljudskih prava između ostalog i Albanaca. Nepristrasnost gospodina Vokera je dovođena u pitanje tokom godina, ovaj uvodnik samo može da pothrani sumnje, ocenjuje Vujačić i navodi da je Vokerova ocena slučaja Račak, koji je doveo do NATO bombardovanja Srbije 99. godine, smatrana ishitrenom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvog marta 1992. godine 64% građana tadašnje Republike Bosne i Hercegovine na referendumu koji je predložila arbitražna komisija Međunarodne konferencije o Jugoslaviji izjasnilo se za nezavisnost svoje zemlje. To je kasnije dovelo do međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine, ali istovremeno predstavljalo i uvod u rat, okončan mirovnim sporazumom iz Daytona 95. Kao i ranije godina, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine se ne proslavlja u celoj državi. Marija Arnautović.
I ove godine u Federaciji se proslavljao, a u Republici Srpskoj ignorisao. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
I ovo je prilika da se pokaže, dakle, odnos prema zemlji, pa ako hoćete da budem vrlo jednostavan, da se pokaže ko je voli i poštuje, ako ne.
Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Taj praznik se ne odnosi na nas iz Republike Srpske i mi to ne smatramo praznik. Ja dolazim iz Republike Srpske i ja moram poštovati ono što govore pripadnici srpskog naroda.
Nezavisnost Bosne i Hercegovine je neupitna, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić.
Ja se nadam da će sljedeće dvije godine biti onaj period u kome ćemo najzad početi sa pravom izgradnjom demokratske Bosne i Hercegovine.
Neizvjesno je da li će i kada 1. mart biti proslavljan u cijeloj Bosni i Hercegovini, smatra prvi predsjednik Bosansko-Hercegovačke skupštine Miro Lazović. To je rođendan Bosne i Hercegovine i nema pojedince i politike koja može taj datum izbrisati iz Bosansko-Hercegovačke istorije, dodaje Lazović.
Teško će doći do prihvatanja dana nezavisnosti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, ali ja pozivam sve one relevantne političke činioce, vlast, današnju i sutrašnju, da ne smiju odustati od dana nezavisnosti ni po koju cijenu.
1. marta 1992. godine više od 64% građana Bosne i Hercegovine potvrdno je odgovorilo na referendumsko pitanje. Da li ste za to da Bosna i Hercegovina bude nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda? Ovaj datum do danas se različito tumači. Dok ga u jednom dijelu zemlje slave, u drugom su mišljenja da je to datum kada je Bosna i Hercegovina definitivno podijeljena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko od subote boravi u najpoznatijem zimskom centru u Srbiji na planini Kopaonik. Poznato je da beloruski predsjednik ne putuje često iz svoje zemlje, na zapadu ima imidž posljednjeg evropskog diktatora, a u Srbiji je bio dobrodošao u vreme vlasti Slobodana Miloševića. Lukašenko je odseo u ekskluzivnom hotelu Grandu, najluksuznijem apartmanu prezident, a neprekidno ga obezbeđuje jaka pratnja koja čini po nekim medijima 30, po drugim 150 telohranitelja. Pomoćnik predsjednika MK Grupe, koja upravlja hotelom Grand, Jaroslav Stupavski, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će Lukašenko vjerovatno u petak održati konferenciju za novinare.
Sinoć smo večerali zajedno i on je prihvatio da medijima da kratke izjave neke.
Šta će biti tema njegove impresije o posjeti Kopaoniku Srbije?
Impresije Kopaonik Srbija, pre svega pošto je u prijatnoj posjeti, neće hteti da priča vjerovatno o politici, ali spreman je da sat vremena odgovara na pitanje novinara.
Jesu li kod vas u Grandu preduzete posebne mere obezbeđivanja zbog njegovog prisustva?
Pa sigurno da jesu. Posjeta svakog stranog državnika ove naše zemlje uživa zaštitu i naših bezbednostnih snaga, tako i njegovih koji su došli sa njim.
Lukašenko nema pretjerano pozitivan imidž u svetu zbog načina na koji drži vlast u Belorusiji. Mislite li da posete takvih političara mogu biti dobra reklama?
Ja samo da vam kažem, on je za nas dragi gost kao i svi ostali gosti koji su došli redovnim putem ovde, a što se tiče politike, naša kuća nema politiku izjašnjavanja o političarima, o ministrima, o ljudima, to kao kad ne bih voleo nekog našeg političara bi mu zabranio ulaz u hotel. Da li je to pozitivno ili negativno, on je za nas gost i uživa status VIP gosta.
Možete li mi otkriti tajnu? Pominju mediji da je se na Kopaoniku sastao sa nekim srpskim političarima.
On je ovdje o privatnom godišnjem odmoru sa svojom porodicom, sa svojim sinovima i koliko znamo nije se sastao sa nikim. Nego vreme upražnjava na kupanje u bazenu, skijanju i nordijskom trčanju.
Sa Jaroslavom Stupavskim razgovarao Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je stupila na snagu odluka Saveta Republičke radiodifuzne agencije da se programi koji uključuju komercijalne nastupe Vidovnjaka i Vračara, koji su bili jedan od zaštitnih znakova Miloševićevske Srbije, u potpunosti sklone sa malih ekrana. Zabeležili smo reakciju blog maga Lava Geršmana, kažu najpopularnijeg Vidovnjaka u Srbiji, koji je svojevremeno prognozirao izborne pobede Miloševića, početak i kraj bombardovanja, sukobe na Kosovu.
Zabranjivanje astrologov i vidovnjakov bilo od uvek istorijski. I to, kao pravilo, radila vlada kad dolazi period da vlada plaše se da narod ne zna istinu. Mene to ne zabrinjava i ne uznemirava i ne zadivljuje. Jer za što glasili, to i dobili. Što tiče mene, ja nikad ne plaćao za termin ni na radio, ni na televiziji. Uvek su zvali mene. Ja dolazil tamo ne da promovišem svoj posao, a da ispričam o tome što o svom životu. Kod mene ljudi dolazit po preporuci, iz ust v usta. Jednostavno, znate, postoji izreka, sve što radi Bog, sve je dobro. Moguće što ovo zabrana istera v nekih ljudi koji tem bavica čisto da zaradi novac. Ali to nije do mene. To nek народ сам присуди. Али я не видим, что ова одлука радиодифузной агенции в забрании овый посол. Магия постоила увек, видовняці постоили увек, и потражня, что народу выше тежко, то выше посла и мы видовняці пророки.
Kulturolog Milena Šešić-Dragićević smatra da će ovom zabranom biti stavljena tačka na deo neukusa iz 90-ih.
Različiti vidovnjaci, gatare i osobe koje su u stvari želele da na veoma lak i jednostavan način postignu slavu, koristeći situaciju da je u društvu bilo toliko problema, toliko tuge, nesreće, jada, da se nije videlo rešenje, da ni jedna zvanična institucija nije pružala opciju razvoja, nije davala viziju. Oni su, nažalost, iskoristili taj moment, a onda istovremeno i ono što se pojavilo u tom trenutku, a to znači privatizacija, to je stvaranje novih komercijalnih medija koje su otvarali ljudi koji su želeli da kupe status u svojoj lokalnoj zajednici, ugled u društvu, koji su se polukriminalnim radnjama obogatili i onda stvarali programe, a da i sami nisu znali šta tim programima i žele da kažu svoje zajednici, sem da kažu da oni imaju mediji. Dakle, u jednoj takvoj situaciji poplava ovih emisija je dalje degradirala, ja ću reći, ne samo celu kulturnu sferu, već pre svega socijalnu sferu, znači degradirala je sve ono oko, to možemo reći da je oslonac ili stub identiteta jedne zajednice, znači osnovne vrednosti, toga svega nije bilo.
Milena Šešić-Dragićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević saopštio nove detalje o trgovini ljudskim organima u Albaniji. Rade Dragović prepoznao oca na slikama nestalih na severu Albanije. Topolanek pozvao da Evropska unija nastavi sa prijemom novih članica. U Egiptu donatorska konferencija za obnovu Gaze. U Srbiji do kraja dana uglavnom oblačno, temperature od 10 do 14, pri kraju dana moguća kiša. I na kraju jedna zanimljivost iz Brisela. Janis Ikonom, koji radi u prevodilačkom odeljenju Evropske unije u Briselu, star 44 godine, odrasta u Grčkoj, tečno govori 42 jezika. Učenje stranih jezika započeo je kao petogodišnjak. Prvo je učio engleski, potom nastavio sa nemačkim, italijanskim, turskim i mnogim drugim jezicima. Najteže je savladao, kaže, mađarski. Kineski je jednostavan jezik, ali toliko različit, rekao je Ikonomu. On je istakao da je detinjstvo proveo zagnjuren u rečnike, ali da je učenje jezika za njega prava strast. Uskoro počinje sa učenjem amharskog jezika, koji je zvaničan u Etiopiji, a usput će se upisati na kurseve estonskog i malteškog, tako pišu agencije iz Brisela. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.